Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhi në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa u mërkohët ndërruar dhe juës, le të filloj me lajmin e parë për sot, do të jetë sigurisht një lajmë nga Irani. Araqçi, armë pushimi, ishte rezultati i qëndresës së popullit të Gazës dhe mbështetjes së rezistencës për palestinezët. Ministri punëve të jashtme të Iranit e konsideroi marrëveshjen e armëpushimit rezultat të qëndresës së popullit të Gazës dhe mbështetjes së grupeve të rezistencës, përfshirë popullin e Jemenit, për popullin e shtypur të Palestinës. Said Abbas Araqçi, ministër i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dhe Jamal Ahmed Ali Amer, ministri i punëve të jashtme dhe emigracionit të Jemenit, gjatë një bisede telefonike diskutuan dhe shkëmbyen mendime mbi zhvillimet rajonale dhe çështjet dypalshe. Ministri i punëve të jashtme të Iranit e konsideroi marrëveshjen e armëpushimit rezultat të qëndresës së popullit të Gazës dhe mbështetjes së grupeve të rezistencës, duke përfshirë mbështetjen e nderuar të popullit të Jemenit për popullin e shtypur të Palestinës. Dhe duke ju referuar rolit shumë të rëndësishëm të Jemenit në arritjen e kësaj fitoreje, a i tha: pas 15 muaj shkrimi dhe gjenocidi, regjimi sionist nuk mundi të arrinte qëllimet e tij të liga dhe u detyrua të dorëzohej vullnetin të popullit durimtar dhe qendrestar palestinez. Gjithashtu Araqçi, duke ju referuar vizitës së fundit të përfaqësuesit të posaçëm të sekretarit përgjithshëm të organizatës Kombeve të Bashkuara për çështjet e Jemenit në Teheran, i vlerësoi të dobishme dhe efektive diskutimet në këtë fushë dhe theksoi vazhdimsinë e mbështetjes së Iranit për qeverinë dhe popullin e Jemenit. Ministri i Punëve të Jashtme të Jemenit gjithashtu, duke shprehur kënaqësinë e tij për imponimin e marrëveshjes armëpushimit ndaj regjimit gjenocidal sionist, deklaroi: ne po ndjekim zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit dhe veprimet e ardhshme të Jemenit në mbështetje të popullit palestinez do të varen nga shkalla e angazhimit të palës tjetër për zbatimin e armëpushimit dhe ndërprerjen e plot të gjenocidit ndaj popullit palestinez. Ai gjithashtu prezantoi një raport mbi zhvillimet e fundit në terren në Jemen dhe vlerësoi mbështetjen politike dhe shpirtërore të Republikës Islamike të Iranit për qeverinë dhe popullin e Jemenit kundër agresioneve të armiqve. Do të vijë me një tjetër lajm këtë herë nga rajoni Aziz Perëndimore. Lirohet grupi i parë të burgosurve palestinez nga burgjet e regjimit izraelit. Grupi i parë të burgosurve palestinez i përbër nga 90 persona u lirua nga burgu i Oferit në kuadër të marrëveshjes së shkëmbimit të burgosurve me Izraelin si pjesë e marrëveshjes së armpushimit të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, sot në orët e para të mëngjesit të së hënës, pas vonesës së qëllimshme të procesit të lirimit të burgosurve palestinez, regjimi izraelit më në fund liroi 90 të burgosur bazuar në marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve, pra 30 të burgosur në këmbim të një të burgosuri. Këta të burgosur u liruan nga burgu Ofer në Ramallah në bregun perëndimor të pushtuar dhe u mirëpritën nga mijëra njerëz të cilët valvitnin flamuj palestinez dhe të Hamasit. Si pas burimeve palestineze, të burgosurit e liruar përfshin 69 gra dhe 21 fëmi dhe adoleshent, 76 për cilve janë nga bregu perëndimor dhe 14 nga kuci lindor. Të burgosurit palestinez, të liruar nga burgjet e pushtuesve, mbërritën në shtëpitë e tyre në kuci lindor dhe qytetet e tyre në bregun perëndimor të hënën në mëngjes, disa orë pas lirimit të tyre nga burgu ushtarak Ofer në perëndim të Ramallahut. Në këtë drejtim, si pjesë e grupit të partë të burgosurve palestinezë, u lirua edhe Khaleda Jarrar, një nga drejtueset e frontit popullor. Palestinezët në bregun perëndimor shprehin gëzimin e tyre për lirimin e këtyre të burgosurve dhe i mirëpritën ata në qytetet dhe fshatrat e tyre. Ndërkohë që populli palestinez ishte i gëzuar për lirimin e të burgosurve, forcat pushtuese u përpoqën të prishnin ceremoninë e pritjes së të burgosurve, kështu që ata hodhën në mënyrë masive gaz lociellës në drejtim të qytetarëve palestinez që ishin mbledhur para burgut Ofer për të pritur të burgosurit e liruar. Të dielën tre gra izraelite që ishin mbajtur peng nga Hamasi u liruan dhe ju dorëzuan ushtrisë izraelite nga kryqi i kuq ndërkombëtar dhe u kthyen kështu pra në familjet e tyre. Sipas fazës së parë të marrëveshjes ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, e cila është planifikuar të zgjasë 42 ditë, Hamasi ka rënë dakord të lirojë 33 pengje, duke përfshirë fëmijë, gra, përfshirë edhe ushtare femra dhe burra mbi 50 vjeç në këmbim të qindra palestinezëve. Në fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit, pengjet e mbetur të gjallë do të kthehen. Një pjesë e të burgosurve palestinez do të lirohen dhe ushtria izraelite do të rriqet plotësisht nga territori i Gazës. Faza e tretë do të përfshijë shkëmbimin e trupave të pengjeve të vdekur dhe anëtarëve të Hamasit, dhe më pas do të fillojë plani i rindërtimit të Gazës. Do të vijë me një tjetër lajm, Hamasi falënderon Iranin për mbështetjen e popullit palestinez. Suheil Al-Hindi shprehu vlerësimin dhe mirënjohjen e tij për mbështetjen e gjerë të Iranit për popullin e shtypur palestinez. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, duke cituar rrjetin televiziv El Masira, Suheil Al-Hindi, një antar i byros politike të Hamasit, falenderoi Iranin për mbështetjen e tij të gjerë për popullin e shtypur palestinez. Duke ju referuar mbështetjes së Iranit dhe boshtit të rezistencës për popullin e Gazës gjatë ditëve të vështira të brutalitetit sionist, ai tha: "Falenderojmë Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen dhe për krahen e vazhdueshme ndaj popullit palestinez kundër armikut të sionist." Al-Hindi vuri në dukje: "Ne u jemi mirënjohës vëllezërve tanë në Liban dhe lëvizjes Hezbollah, që ofruan liderin e tyre të dashur Said Hasan Nasrallah në mbështetje të popullit të palestinez." Ky zyrtar i lartë i Hamasit theksoi goditjet e dhimbshme që lëvizja e Yemenas e Ansarullahi ka shkaktuar armikut sionist që nga fillimi i luftës së Gazës, dhe theksoi: "Ne kemi qenë dëshmitar të mbështetjes së gjerë të vëllezërve Yemenas për popullin palestinez dhe për këtë arsye ne u jemi shumë mirënjohës atyre." Në fund, duke ju referuar lirimit të tre të burgosurve sionist në ditën e parë të zbatimit të marrëveshjes së armpushimit, ai theksoi: Përderisa armiku, pra praqkosa armiku sionist do të përmbahe detyrimeve të ti, si pas kësaj marveshje, edhe ne do t'i përmbahemi asaj. Do të vjemi një tjetër lajmë, do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore. Mira refugjat palestinez kthehen në Rafah pas 470 ditësh lufte. Pas 15 muajsh lufte në ripin e Gazës, regjimi izraelit dhe lëvizja Hamas arriti një marveshje për një armpushim dhe shkëmbim të robërve. Kjo marveshje u arrit pas negociatave të zhvilluara në Doha. Si pas rjeti televiziv Al Alam, pasi marveshja e armpushimin në ripin e Gazës, hyri në fuqi dhe forcat izraelite u tërhoqen, mira palestinez u kthyen në shtëpit e tyre. Kjo ndodhë nërkohë që pjesa më e madhe e ripit të Gazës nuk kam betur në të vetëm se rënohet. Si pas marveshjes e armpushimit, banorët e zhvendosur nga veriu i Gazës do të lejohen të kthehen në ditën e 7 pas hyrjes në fuqi të armpushimit pra të dielën. Banorët e tjerë të zhvendosur të Gazës do të mund të kthehen në shtëpitë e tyre sapo të fillojë zbatimi i armpushimit. Gjatë operacionit ushtarak 8 mujor, izraelit në Rafah, që ndodhet në ripin e në jug pra të ripit të Gazës, qyteti ishte skena e shkatërimit më të gjerë në historinë e tij moderne. Ushtria e regjimit sionist shkatëroi lagjet në qytet duke përdorur 10 buldozer ushtarak dhe kompani të specializuara prishje. Si pas burimeve lokale, më shumë se 70% e zonës e Rafahut është shkateruar. Farhan Haq, zëvëndës zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të organizatës Kombeve të Bashkuara, gjithashtu njoftoi të dielën. Shumica e ripit të Gazës dhe infrastruktura e tij janë shkateruar, dhe Gazës i duhen miliarda dollar për rindërtim dhe çmimim. Lajm tjetër është se kamionët e parë që transportonin ndihmë humanitare, përfshirë karburant dhe ushqim, hynë në ripin e Gazës pas ditën e djeshme përmes 3 kalimeve në veri dhe në jug, pas vendosjes së armpushimit. Programi botëror i ushqimit njoftoi se 2000 kamion që transportonin ndihmë humanitare të lidhura me organizatën po hynë në zonë përmes vendkalimit Zakim në veri të ripit e Gazës dhe kalimit Karam Abu Salem në jug. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga bota, por që ka lidhje patjetër me rajonin e Aziz Perëndimore. Anglia thekson zbatimin e plot të marrëveshjes së armpushimit të Gazës. Kryeministri Keir Starmer dhe sekretari i jashtëm britanik David Lammy theksuan se marrëveshja e armpushimit të Gazës duhet të zbatohet plotësisht dhe se ndihma duhet të dërgohet sa më parë në këtë rip. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga agjencia turke Anadolu Agency, Starmer tha në një deklaratë të dielën, tani duhet të shohim zbatimin e plot të fazave të mbetura të marrëveshjes së armpushimit siç është planifikuar, përfshirë lirimin e të gjithë burgosurve dhe shtimin e ndihmës humanitare për Gazën. Lami gjithashtu njoftoi në një deklaratë të dielën, ne mirëpresim lirimin e 3 të burgosurve në Gaza, përfshirë shtetasen britanike Emily Damaris, dhe falenderojmë Katarin, Egjiptit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e tyre për kthimin e këtyre individëve. Ai shtoi: ne deklarojmë qartë se kjo marrëveshje duhet të zbatohet plotësisht. Të gjithë burgosurit duhet të kthehen dhe ndihma duhet të lejohet të dërgohet në Gaza. Sipas të njëjtës agjenci, pra Anadolu Agency, sekretari i jashtëm britanik theksoi se marrëveshja duhet të hapë rrugën për një zgjidhje afatgjatë, ndërsa bëri thirrje për krijimin e një rruge të besueshme drejt një zgjidhjeje me dy shtete. Armpushimi në ripin e Gazës hyri në fuqi dje në mëngjes të dielën, por regjimi izraelit shkeli marrëveshjen në pretekstin e mosmarrjes së listës së të burgosur izraelit dhe martirizoi e plagosi një numër qytetarësh palestinez. Ushtria izraelite njoftoi të dielën në mbrëmje se 3 gratë të mbajtura rob në Gaza kishin hyrë në Izrael si pjesë e një marrëveshje të shkëmbimit të burgosurve me Hamasin. Sot grupi i parë të burgosurve palestinezë u lirua nga paraburgimi i regjimit sionist. Do të vijmë një lajm nga bota, ekipi i Trump lëviz për të dëbuar masivisht emigrantë të paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet e publikuara në mediat amerikane tregojnë se zyrtarët e administratës Trump po përgatiten të dëbojnë masivisht qindra mijëra emigrantë të paligjshëm nga vendi. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve Reuters. Me fitoren e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale, fokusi në politikat strikte të imigracionit dhe kontrollin e kufive është bërë sërish prioritet. To politikat të cilat janë zbatuar më parë gjatë presidencës së tij të mëparshme, po zgjerohen dhe intensifikohen më tej. Tom Homan, përgjegjës i kufirit pra i administratës Trump, drejtori i patrullës kufitare, pra, tha në një intervistë me Washington Post se administrata po shqyrton planet për deportimin e emigrantëve në Chicago, të cilat do të zbatohen duke filluar nga java e ardhshme. Zyrtarët dhe avokatët kanë thënë se administrata e re do të fillojë deportimin e emigrantëve pothuajse brenda ditëve të marrjes së detyrës nga Trump, ku Chicago ka të ngjarë të jetë vendi i parë. Trump tha në një intervistë me NBC News të shtunën se dëbimi masiv i emigrantëve i premtuar gjatë fushatës zgjedhore do të ishte një përparësi kryesore për administratën e tij. Sipas Homan, aktualisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës jetojnë 700,000 emigrantë paligjshëm, të cilët do të jenë objektivi kryesor i këtij programi. Kjo vjen pasi Papa Francesku, dhëhesi i katolikëve të botës, paralajmëroi se premtimi i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dëbuar masivisht emigrantë nga vendi, do të ishte një fatkeqësi. Nëse kjo është e vërtet, do të jetë një tragjedi, sepse çmimin do të paguajnë të varfrit e mirë që nuk kanë asgjë, shtoi Papa të dielën. Edhe me një tjetër lajm do të vijojmë, aktiviteti TikTok rifilloi sërish në SBA. Rrjeti social TikTok njoftoi të dielën se ka rikthyer aksesin në platformë për përdorësit amerikanë. Sipas agjencisë IRNA, duke cituar agjencinë Reuters, vendimi u mor pasi presidenti sapo zgjedhur i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump premtoi të siguroj përdorësve akses në platformë. TikTok njoftoi një deklaratë si rezultati përpjekjeve të Trump, TikTok është kthyer në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet për këtë edicion të mëngjesit. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë mirëmbëjtësi dhe mirë dëgjofsh.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e peshkimit, karkaleci. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi njujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të rralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Në këtë edicion do të flasim rreth industrisë së karkalecit iranian. Rezervat e gjalla ujore janë një prej resurseve për të siguruar një pjesë të madhe të nevojave ushqimore për njerëzit në botë. Gjatë dekadave të fundit, nevoja gjithnjë më e madhe e popullsisë së botës, proteina, është bërë shkak për shtimin e nevojës për gjallësa ujore. Sipas llogarive të FAO-s, nëse konsumimi vjetor për kokë banori do të mbetet stabil, në vitin 2030, popullsia e botës do të ketë nevojë për 40 tonë shtesë në krahasim me prodhimin aktual, për të cilin ka nevojë shoqëria njerëzore për produktet e peshkimit. Kjo është në kohë kur rezervat natyrore të deteve dhe oqeaneve të botës gjatë viteve të fundit po reduktohen gjithnjë e më tepër. Kjo situatë është në atë mënyrë që në të kaluarën për çdo vit peshkoheshin 100 milion ton lloje të ndryshme të gjallësave ujore nga detet dhe oqeanet, mirë po kjo shifër aktualisht është reduktuar deri në 51 milion ton në vit. ekzistojnë shkaqe të ndryshme për rënien e sasisë së prodhimit të produkteve të gjallësave detare, si peshkimi pa kontrolluar dhe reduktimin resurseve që janë konsideruar faktor më i rëndësishëm që kanë ushtruar ndikim negativ mbi peshkimin e oqeanit, sidomos mbi peshkimin e karkalecit. Karkaleci është një prej gjallësave detare me lëkurë të fortë, që ka vlera të lartë ekonomike dhe që vërehet më së shumti në detet dhe në ujërat e njoma dhe të kripura, nga zonat ekuatoriale deri në ato polare. Shumica e llojeve detare të karkalecit jetojnë në mënyrë kolektive në ujërat e thella ose gjysmë të thella. Karkalecat janë gjallësa që jetojnë në fund të detit. Karkalecat gjatë ditës fshihen në shtratin e detit dhe në sedimentet në fund të tij dhe natën ndalin nga vendstrehimi për të kapur gjahun e tyre. Pikërisht për këtë shkak, peshkatarët në shumë prej rajoneve të botës gjatë natës shkojnë në det për të peshkuar karkaleca. Shumë prej llojeve të karkalecave në fazat fillestare të ciklit të jetës së tyre kanë nevojë për ujë të njelmët. Prandaj, ato jetojnë në ujëra të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë me detin. Disa prej llojeve të karkalecave janë gjallësa që zhvillohen në ujërat e lumenjve me ujë të pastër, ndërkohë që disa prej tyre jetojnë në ujëra shumë të turbullta. Karkaleci në ciklin e jetës së tij ka katër forma të përcaktuara: veza, larva, paslarva dhe pjekuria. Nga aspekti ushqimor, sipas fazave të zhvillimit, karkaleci ushqehet nga fitoplanktonet, algat, diatometet, larvat e molusjeve dhe nga guackat. Ngjyra e trupit të karkalecit në mesin e llojeve të tyre nuk është një formë stabile dhe ngjyra e trupit të karkalecave varet shumë nga rrethanat e ambientit, si temperatura, shkalla e lartë apo e ulët e tyre, shkalla e kripsisë së ujit, lloji të ushqimit të konsumuar dhe ngjyrës së ambientit ku ai jeton. Karkaleci është prej atij lloji të gjallësave ujore që kanë vlerë të lartë ushqimore. Sasia e kolesterolit që mund të nxirret nga mishi i karkalecave për shkak të nivelit të lartë të acideve të yndyror jo ngopës omega 3 dhe omega 6 nuk ndikon mbi kolesterolin e gjakut. Ekzistenca e selenit në mishin e karkalecit bëhet shkak për reduktimin e zhvillimit të qelizave kancerogjene. Nga aspekti i vendit të jetës, karkalecat kryesisht jetojnë në ujërat të kripura. Vetëm disa prej llojeve të karkalecave mund të vërehen në ujërat të ëmbla. Një grup i llojeve të karkalecave jetojnë në ujërat e ftohta dhe të kripura që kryesisht ato quhen karkalecat e veriut. Ky lloj karkalecave peshkohet në disa zona si në Alaskë, Kanada dhe në veri të Japonisë, në Amerikë dhe në Europën veriore. Llojet e karkalecave që jetojnë në ujërat e ngrohta dhe të kripura kryesisht jetojnë në ujërat bregdetare të gjirit persik, në pjesën jugore të Amerikës, në brigjet perëndimore të Afrikës, në Amerikën qendrore, në pjesën lindore dhe perëndimore të brigjeve të Amerikës jugore, si dhe në pjesën juglindore të Azisë. Ky lloj karkalecave që përbën kategorinë më të madhe të karkalecave kryesisht hyn në tregun e tregtisë botërore. Në fund, është grupi i tretë i karkalecave që jetojnë në ujërat e ëmbla dhe kryesisht jetojnë në ujërat e liqeneve, lumenjve, kënetave, lumenjve ujitës, kanaleve dhe në pishina. Ky lloj karkalecave nuk ka rol shumë të rëndësishëm në tregtim botërore. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi ujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të ralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Korridori ujor strategjik, Gjiri Persik dhe Deti Omanit janë plot me begati hyjnore. Ky rajon, që njihet edhe me emrin Tregu Ushtarak, përbën një prej vijave kufitare të Iranit, që fillon nga Hunda Guater dhe vazhdon deri në lumin Arvand. Në ujrat e këtij rajoni jetojnë lloje të ndryshme të karkalecave. Deri më tani janë peshkuar dhe identifikuar mbi 10 lloje të karkalecave në ujrat e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit. Lloji më i njohur i tyre quhet lobster apo mbreti i karkalecave Caravidia, që pesha e disa prej tyre arrin afro 1 kg. Ky lloj karkalecave kryesisht peshkohet në brigjet shkëmbore të detit të Omanit. Pre llojeve të karkalecave të gjirit persik, mund të përmendet llojet e njohura si karkaleci ngjyrë roz, indian, karkaleci ngjyrë banane, i bardh dhe karkaleci në formë thike. Mbi 80% e peshkimit industrial të flotës peshkuese në gjirin persik përbëhet nga lloji karkalecave roz. Prej llojeve të tjera të karkalecit peshkues në detin e Omanit dhe në gjirin persik janë llojet e karkalecit indian dhe karkalecit ngjyrë banane. Karkaleci ngjyrë banane, i cili nga aspekti tregtar ndodhet në pozitën e dytë më së shumti, peshkohet në ujërat e provincës Hormuzgan. Disa lloje të tjera të karkalecit, siç është karkaleci i bardh, indian dhe tigrizi, pavarësisht se kanë trup të madh, për shkak të ambientit të kufizuar të jetës së tyre, nuk kanë përfitime ekonomike. Shtimi i kërkesave për gjallësa dhe rezervat e kufizuara detare janë bërë shkak që kultivimi dhe zhvillimi i gjallësave ujore të konsiderohet si një prej rrugëve të rëndësishme për sigurimin e produkteve me proteina. Historiku i kultivimit të karkalecave është relativisht i gjatë, por kultivimi i tyre për tregti kryesisht ka filluar në vitet 60 në Japoni. Aktualisht në shumë vende të botës, kultivimi dhe zhvillimi i karkalecave si një industri për sigurimin e proteinave ushqimore ka kaluar një zhvillim të shpejtë. Ekzistenca e sasisë së madhe të proteinave dhe lëndëve minerale të pashembullta në mishin e karkalecit, koha e shkurtër e shumimit, kultivimi dhe mungesa e prodhimit të larvës në numër të madh, kërkesa për çdo ditë më e madhe botërore për konsumimin e artikujve me proteina janë disa prej arsyeve të zhvillimit të madh të kësaj industrie. Irani është prej vendeve i cili në vitet e fundit ka bërë investime të konsiderueshme në këtë fushë, dhe qendra shumë të mëdha për kultivimin dhe shumimin e karkalecave janë krijuar në provincat Khuzestan, Busher, Hormuzgan dhe Sistan dhe Baluchistan. Irani është një vend me klim të larmishme dhe ka potencial shumë të përshtatshëm në fusha të ndryshme bujqësore dhe për kultivimin e gjallësave ujore. Irani, me një viku fitare bregdetare mbi 1800 km në jug të vendit, si dhe ekzistenca e fushave jo bujqësore në brigjet e gjirit persik dhe të detit të Omanit, ka një potencial shumë të lartë në fushën e kultivimit dhe të shumimit të gjallësave ujore bregdetare. Autoritetet e zonave të peshkimit në Iran, si përgjegjëset kryesore për zhvillimin e kultivimit të gjallësave ujore në vend, kanë marrë masa serioze për zhvillimin e industrisë së kultivimit të karkalecave në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan është qendra kryesore e projekteve për kultivimin e karkalecave në Iran. Shumë prej aktiviteteve për kultivimin dhe shumimin e karkalecave për herë të parë janë hapur dhe kanë filluar punën në këtë provincë. Në këtë provincë ekzistojnë qendra dhe fusha të mëdha që veprojnë në kultivimin e karkalecave. Në vitet e para të zhvillimit të industrisë për kultivimin e karkalecave, lloji karkalecave tigri gjelbër është përcaktuar si lloji i parë vendor me kushte të përshtatshme për kultivim dhe shumim në këto qendra. Ky lloj konsiderohet lloji më i rëndësishëm ekonomik nga aspekti i peshkimit dhe është prej rezervave të shumta të rëndësishme të ujërave bregdetare të provincës Busher. Në Iran, kultivimi i karkalecave bëhet me metodën gjysmë të dendur. Në këtë metodë, fushat me ujë për kultivimin e karkalecave kanë formë dhe parametra të sistemuar dhe larvat e karkalecave blihen nga qendrat e shumimit dhe pastaj ato lëshohen në fusha me ujë. Densia e larvave në këto fusha është 10.000 deri në 20.000 për çdo hektar. Pjesa kryesore e ushqimit të karkalecave është ushqimi i tharë. Në kultivimin e karkalecave, shpenzimet e ushqimit përbëjnë gjysmën e çmimit përfundimtar të karkalecave. Ushqimi më i rëndësishëm i karkalecave në periudhën e larvës është artemia. Kjo gjallëse është e vetmja gjallëse gjallë që mund të jetojë në ujërat e kripur në botë, siç është uji i liçenit Urumie në Iran. Aktualisht, ekspertët iranian kanë arritur që duke tharë dhe përpunuar artemian, ta lirojnë këtë industri nga importi i këtij artikulli. karkaleci i prodhuar në Iran është prej karkalecave prodhuese më të shëndosh në botë. Të qënurit të shëndosh të karkalecave të Iranit, respektimi standardeve në paketim dhe ngrirje të karkalecave janë prej faktorve të cilët bëjnë shkak që ky produkt iranian të ketë shumë mishterinj në vëndet të ndryshme të botës. Kjo kërkes është derin ato masa që disa kompani franceze dhe spanjole i blenë me para pages karkalecat kultivuese të Iranit. Mbi 90% e karkalecave prodhues të Iranit eksportohen edhe në vëndet të ndryshme të rajonit të gjirit Persik, Bashkimit Europian dhe në Japoni. Përqëndrimi i vëmendjes në llojet vendore si thesare gjenetike është një prej qëllimeve të qendrave hulumtuese të produkteve të peshkimit të Iranit, siç është qendra hulumtuese e Iranit për karkaleca Meselin në provincën Busher. Studiuesit iranian në këto qendra synojnë që duke kryer studime dhe hulumtime, sidomos në fushën e përmirësimit të racës së llojeve vendore të karkalecave, të krijojnë mundësit për prodhimin e llojeve me kapacitet të prodhimit të lartë, me zhvillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm përballë kushteve të larmishme ekologjike.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar regjimit sionist të Izraelit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues, jemi së bashku në emisionin e tretë të ciklit të emisioneve me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Në emisionin e mëparshëm, folëm për metodat terroriste të sionistëve për të dëbuar palestinezët nga toka e të parëve të tyre, dhe thamë se Hagana, Bitad, Irgun dhe Shtern ishin grupet kryesore terroriste sioniste. Në krye të këtyre grupeve ndodheshin sionist kriminal si Menachem Begin, Ariel Sharon, Ishak Shamir dhe Moshe Dayan, persona që më vonë u bën funksionar të lartë të regjimit sionist. Këta krerë sionist që u përkrahën nga vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, nuk kursyen asnjë krim për dobimin e palestinezëve. Masakrimi i palestinezve kryi në bazë të teorisë raciste të sionizmit, e cila në princip nuk njihte dhe nuk njeh asnjë të drejtë për palestinezët. Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe e Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve.
Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe e Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve. Zonja Golda Meir, ish kryeministre e regjimit sionist, në gazetën Sunday Times, në vitin 1969 shkruante: Palestina nuk ekziston. Nuk duhet të mendojmë se ekziston të një popull palestinez në Palestinë, dhe ne erdhëm dhe i dëbuam ato dhe u amorëm atdheun e tyre. Një popull i tillë asnjë nuk ekziston. Benzion Dinur, ministri i parë i arsimit i regjimit të palishëm të Izraelit, në vitin 1954, në parathënien e librit Historia e Haganas, botimi i organizatës botërore të sionizmit, shkruante: Në shtetin ton nuk ka vend për asnjë tjetër përveç çifutëve. Ne do të themi arabëve largohuni. Nëse nuk largohen dhe rezistojnë, ne do të dobojmë ata. Krerët e sionizmit me të tilla mendime raciste, që para pushtimit të Palestinës dhe krijimit të regjimit sionist, në vitet 20 dhe 30 të shekullit të kaluar, krijuan grupe terroriste për t'i detyruar palestinezët të shpërngulen nga atë dhe u i tyre. Gjatë këtyre viteve, ata vranë një numër të madh palestinezësh. Një nga aktet terroriste të sionistëve ishte vendosja e bombës në hotel King David në Betul Mukades më 15 maj të vitit 1948, ku si pasoj u vranë 91 persona. Ata kryen një tjetër sulm në hotelin Semiramis në Betul Mukades, duke shkaktuar vdekjen e 30 personave.
Por një nga krimet më të shëmtuara të sionistëve u krye në fshatin palestinez Deir Yassin. Forcat sioniste, më 9 prill të 1948-s, pas pushtimit të fshatit palestinez Deir Yassin, masakruan 250 banor, gjysma e të cilëve ishin gra dhe fëmijë. Kjo ngjarje tronditi çdo ndërgjegje njerëzore pa dallim etnie apo feje. Në këtë krim barbar, sionistët u prenë këmbët, duart dhe u nxorrën sytë trupave të pajet dhe i hodhën ata në një pus. Ata për rreth këti pusi mblodhën një numër kufomash për të shtuar tmerrin e palestinezve. Menachem Begin në librin e tij Kryengritja Historia e Irgun shkruan: pafitore në Deir Yassin nuk do të ekzistonte shteti i Izraelit. Ky krim shkaktoi indignat të thellë në botë dhe një numër intelektualësh çifut, mes të cilëve dhe shkencëtari i njohur Albert Einstein, duke publikuar një letër në gazetën NYT, e dënuan ashpër këtë krim. Kjo letër u publikua njëkohësisht me vizitën e Menachem Begin në redaksinë e NYT më 28 dhjetor 1949. Në nënshkruesit e kësaj letre shprehnin shqetësim të thellë në lidhje me fenomenin e krijimit të Izraelit.
Në fillim të kësaj letre shkruaj: një nga fenomenet më shqetësuese politike të shekullit është krijimi i Izraelit dhe më e keqja është krijimi i partisë quajtur Partia e Lirisë, e cila ndjek politika krejtësisht naziste dhe fashiste. Partia e Lirisë u themelua nga Menachem Begin, por kjo parti nuk pati përkraje shumë të madhe dhe Begin në vitin 1973, pas koalicionit me Ariel Sharonin, krijoi partin Likud duke zëvendësuar Partinë e Lirisë. Është e pakonceptueshme se si personat që pretendojnë se luftojnë fashizmin në mbar botën, funksionarët amerikan, duke qenë në dijenitë së kaluarës dhe të qëllimeve politike të Begin, të radhite në listën e përkrasve të kësaj partie.
Në vazhdim të kësaj letre, në pjesën e titulluar Sulmi kundër fshatit të arabëve, flitet për krimet e Partisë së Lirisë së kryesuar nga Begin në fshatin palestinez Deir Yassin dhe theksohet: sjellja e izraelitëve në këtë fshat të largët e të privuar është dëshmi e sjelljes së sionistëve në të ardhmen. Ngjarja në Deir Yassin e bëri të qartë personalitetin e izraelitëve në përgjithësi dhe të Partisë së Lirisë në veçanti. Këta intelektual amerikan, në lidhje me opinionin e sionistëve për krijimin e Izraelit, theksuan: sionizmi dikton një përzierje të nacionalizmit ekstrem, misticizmit fetar dhe supremacisë raciale. Përkrahasit e kësaj teorie raciste, ashtu si edhe partitë dhe grupet fashiste, shfrytëzojnë të tilla mendime për të thyer grevat dhe për të zhdukur shoqatat e lira. Ata në konventën e tyre u kërkojnë për krasve të tyre të bashkëpunojnë njësoj si në kohën e Italisë fashiste.
Letra e personaliteteve shkencore dhe universitare çifute nuk pengoi vazhdimin e politikave terroriste të Beginit dhe të krerve të tjerë sionist. Ata të përkrahur në mënyrë të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vazhduan krimet e tyre në territoret palestinese. Pas masakrës në Deir Yassin dhe krimeve të tjera që zakonisht shoqëroheshin me shkatërimin e banesave të palestinezve, mbi 1 milion palestinez u shpërngulën dhe shkuan në vendet e tjera arabe. Ky proces zgjati derisa organizata e Kombeve të Bashkuara për të hetuar në lidhje me çështjen e refugjatëve palestinez caktoi me mision kontin Folke Bernadotte, i cili bëri përpjekje të shumta për rikthimin e refugjatëve palestinez, por sionistët i ndalën aktivitetet e tij. Ndërmjetësuesi i organizatës së Kombeve të Bashkuara në raportin e tij të fundit në lidhje me këtë çështje shkruante: kundërshtimi ndaj rikthimit të këtyre njerëzve të pafajshëm në shtëpitë e tyre është shkelje e parimeve më elementare humane. Ky kundërshtim bëhet në një kohë kur emigrantët shifut janë vërsulur në tokat e palestinezve, ku muslimanët palestinez kanë jetuar aty prej shekuish.
Masat e tragjedisë së pushtimit të Palestinës me metoda terroriste ishin tepër të gjëra. Dokumentat historike ekzistuese dëshmojnë se vetëm në vitin 1948, kur u krijuar regjimi sionist, sionistët konfiskuan pronat dhe pasuritë e miliona refugjatëve palestinez. Kjo është grabitja më e madhe e pasurisë së tundshme e të patundshme të një populli në historinë botërore. Bernadotte, në një raport të tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shkruan: në agresionin e sionistëve, palestinezët u detyruan të largohen pa mundur të mbledhin as sendet e tyre me vlerë, dhe u larguan nga shtëpitë dhe adheu i tyre vetëm me rrobat e trupit. Raporti i Bernadotte mbi plaçkitjet e kryera nga sionistët i u dërzuar Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 16 shtator 1948. Një ditë më vonë, më 17 shtator 1948, Konti Bernadotte dhe ndihmës i tij francez, kolonel Servet, u vran nga grupet sioniste në pjesën e pushtuar të Beitul Mukadesit. Plani për vrasjen e Kontit Bernadotte dhe kolonelit Servet u zbatua nga grupi terrorist Stern, i kryesuar nga Ishak Shamir, një tjetër funksionari regjimit sionist. Plani i paqes i Bernadotte dhe publikimet e krimeve të sionistëve në arenën ndërkombëtare nga ana e tij ishin bërë problematike për sionistët okupatorë, prandaj dhe ai duhej të eliminohej. Grupi terrorist Stern mori përsipër përgjegjësinë për vrasjen e të dërguarit special të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, edhe në emisionin e ardhshëm do të flasim mbi vazhdimin e krimeve sioniste në territoret e pushtuara palestinese.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajetë, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë të tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të sures Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.